Lucianus presbyter dixit, Domine tu quises, et qui sunt sed per Dei providentiam permanens.